순이 내 색추와 샹기투 이내 바른 내 코수와 에카투 아래 내 마이다 숨무슈와 리스나 무스피아고슈와 예기니의 사이다
Zulioi, hemen gare beste behin gurasoak saioan eta gaur be bai, ba gurasotasunen inguruko hainbat kontu euskou zuenekin ba konpartitzeko da zuekin itzieteko. Ez dugu bakarrik irratsaioa bakizue, ba beti telefonora jotzen dula eta hainbat kolaboratzaile eta ditu izaten ditugu. Erabiltzen dugu gurasoak saio be bai, ba gurasotasunen inguruan mugitzen den talde, txiringito, eragile ezberdinak ba esautzeko, gaur be hortako itako bat esautuko dugu, kumaldi esautuko dugu, dantza ningo dugu, biodantza nadituan helenekin hitze ingo dugu, manifa batera joangoaz, igande honetan azarako gotazeixan ospatzen da egingo da Donostin ba, gurasos kimenak antolatuta erraustek isan, ez kontra bezik eta erraustek isan inguruko informazioa eta parte hartzea erakizun parte hartzeko eskaera egiten daben ba, manifa ospatuko da eta neskak eta mutilak izaneko liburua beha aurkeztuko dugu Angelu Maiorekin. Guzti hau gaurko honetan eta hasi aurretik itzeiten eta gaiak ba mai gainera botatzen hasi aurretik kaina pixkat, musika pixkat igual ordu honetarako ez da zuek besiatuko zuen musika, baina kontua da musika bakoitzak, kantu bakoitzak askotan baten gaitxula momentu batzuetara pertsona batzuen gana. Eta gaurko honetan ba, musika honek erabaten dostan pertsona hori. Gaur goizetik ez dago gure artean eta baizu. Gaurko irratxeo, ma berak eme kontaunen dina.
We do.
esaten genen moduan, kantu bakoitzak eramaten dosku momentu batzutara eta batzutan pertsona batzutara bai. Eta alaxe da, horregaitik jarri dugu gaurko honetan ba, irratsaioa hasteko kantu hori, Helicopters. Eta aurrera ingo dugu, esan bezala gurasoak saioa erabiltzen dugulako, ba, gurasotasunan inguruan badabiltzan proiektu ezberdinak ezagutzeko, eragileak, guraso taldeak, gurasotasunan inguruan hitz egiten eta jarduten dabenak, eta gaurko honetan Kumaldi izeneko guraso elkartea ezagutuko dugu. Telefonoan bestaldean honetarako Montxo doko, opa Montxo Gabon!
Opa Gabon!
Bueno, Kumaldi guraso elkartea, ja gurentzuliak kokatzeko, pizkatxo bat, nun kokatzen dugu Kumaldi?
Ba, a ber, Kumaldi elkartea Iruñean, jokatzen da, Iruñako guraso talde bat gara.
Aha.
Eta, bueno, Gasteizen hori Iruñean, Iruñean gaude, elbidea daukago Iruñean, baina egia esan dago que Nafarroan zehar pizkatzeko
bantan gaude. Bueno, basoia estela urte batzuk martxan, noiz eta zertarako sortu zinuten Kumaldi?
Ba, hasi ginen Kumaldirekin 2012an, eta izan zen, ba, bageunden ja guraso talde batzuetan parte hartzen, eta ikusten genuen hor, utzune handia zegoela elkarte, guraso elkarte bat izatea pixka eta ziera respetuzko, berrimunezko, hasiera pixka bat garatzeko, ez? Orduan, bueno, hortan hasi ziren, hasi ginen lehenengo ere gure beharrak asetzeko. Azkenean gure momentu horretan gure aurrak txiki txikiak ziren eta beste gurasoekin egoteko ikusten genuen ondo etortzen zitzaigula eta orduan horrela hasi ginen gutxi gara.
Aipatu duzu errespetuzko askuntza gauzatzeko, ez? Hasi zinetela elkartzen. Uste duzu gaur egungo jendartean baditzugula baldintzak ba, gurasok errespetuzko askuntza bat gauzatzeko gure etxeetan, gure inguruan?
Ba, zaila daukagu ez. Nik uste dut, ezkenean gure gizartean orokorrean ez da hau ikusita haurtzaroan ez haurtzaroa ez dauka horre zartzerik, ez, gure bizitzan, lanarekin, estresarekin, eta orduan jende gehiengoan ikusut zaila daukala, ez, egiteko askuntza, respetuzko askuntza bat, zeren hori denbora exigitzen du, ez, aurrekin egoteko, bere berrak ere azetxeko hori, ez, gurasoekin hor egotea presente, ez? Eta hori zaila da gure gizartean, azkeneko urte hauetan.
Bueno, Kumaldik, ba, esan duzu 2012 urtean sortu zenutela elkartea, baduka ja ibilbide etxo bat, zela garatu da elkartea azkenengo lau urte hauetan?
Ba, nik uste dut, garapen handia izan da, aldatu dugula pizkatxo bat, egiten genuen jarduerak, ez? Hasiera batean,
bai.
Gu geuden partaide bezala gehiago, baina oiak gaude aurrak hasi dira hasitzen eta ez gaude orain hasiera momentuan, ez? Batzuk edo gehiengoak ja. Eta edo ja bigarren edo hirugarren seme alabekin bai, baina lehenengoak ja handitzak dira. Eta orduan, nik uste dut, hola zizela garatzen, zen hor konturatu ginen, guk ere behar genuela, ba, beste, azkenean dauzkagun eragina guztien gatik zaila izaten zaigula begunen ezko askuntza ditea. Orduan hasi ginen, lantzen bai gizonen taldeak eta bai emakumen taldeak ere, lantzen pizka bat ere helduekin. Eta horretan da gehien garatu dena zeren eta orain ere aurten pentsatzen ari garaia aurrentzako ere bateratzea jarduerak eta harako mendiko jarduerak egiteko mendita aldetxo bat aurrekin eta gurasoekin ere ja pixkat ere betetzeko aur handiagoak dauzkaten beharrak ez Zen, ba, mantentzen dugu hasiera taldeak, mantentzen dugu ez, bi eta zazpi urteko umentzako taldea, gurazo taldeak ere mantentzen dugu, baina beharra hemen pixka bat, ja, zen behararen handientzako pixka bat zerbait egitea.
Ordan esan aldugu, beharretara egokitzen joan dala Kumaldi bai, ez? Zuen seme alabak haundituz joan ala, ba, zuen beharrak aldatu dira eta elkartea berabe aldatu eginda, ez?
Hori da. Hori da, azkenean, Kumaldi azkenean garatzen dugu gure bizitzan garatzen dira, ez? Horretan gaude bai.
Zenbat, pertsona, zenbat familia elkartzen zarete Kumaldin?
Ba, Kumaldi elkarte bezala dauka 60 edo 65 bazkide. Baino parte hartzeko ez da
bazkide
izan behar. Orduan normalean ba tarte desberdinetan elkartzen dira 10, 20 inguru. Ora. Hori ba da jardueran arabera. Azkenean ba guraso taldeak adibidez 8 daude, baino guztira baude 40 familia gutxo gora bera. Gero, hasiera taldean da deku irekia, orduan, ba, normalean 15 inguru elkartzen dira, 15 familia inguru.
Aipat dituzu jarduraren arabera, zer motatako ekintzak antolatzen dituzu eta zeren arabera antolatzen dituzu, zeintzuk dira antzematen dituzuen beharrak?
Ba, a ber, guk ere, guk konturatzen gara, hori, alde batetik gure aurrak ja joan direla azitzen, baina etortzen diren guraso berriak, ba, ukate da guken euskan behar berdina, ez? Orduan azkenean gaude pixkat, orain mantentzen dugu alde batetik, talde txikientzako taldeak, ez, hasiera taldea, eta hor antolatzen diren gauza berdinak, hori da astero, fijo bezala, baina gero beste batzutan gaiak edo hori apiskat taldeekin moldatzen da hori. Guzaietzen gara nor bakoitza eramaten du talde bat eta talde horietatik apiskat autonomoak dira bere funtzionamenduan, ez? Nahi dutuzten gaiak landu eta guk apiskat gaude hor laguntza bezala ba hori garatzeko. Baina nahiago dugu hori talde berak hartzea bere protagonismoa eta beraien jarri gaiak. Orduan, hori, agertzen diren jarduerak normalean dira, ba, pertsonak egiten duten proposamen gatik, ez? Eta hori jarduera como fijoetan. Gero badukagu beste batzutan, ba, itzaldiak, edo egiten dugu topaketak, edo eskola libreen arteko aurkezpenak, edo debateak egin dugu ere. Bueno, hala.
Danetarik, bai, Montxo?
Bai?
Bai, zerbait sartu jaku hor tartean. Aipatu behar notzun, aurrera begira zintzu dira zuedoko zune erronkak eta ba, asmoak elkarte moduan?
Ba, orain elkarte bezala erronka gutxi daukagu zen. Ez daukagu izan relebo handirik. Eta orduan gaudenok hori bat pizkan nekatutak. Baina bai ikusten genuen beharrak eta jazi ginen aurreko urtean, ba bizkat garatzen beste bagiek aurren kirolen artean eta beste jarduen artean garatzen pizka bat hasiera respetuzko hasieraren ba bizkat printzipioak edo ez bizkat garatzeko gure elkartearen kanpoan. Zen ikusten dugu gure aurrak jartzen direla parte hartzen, ba beste jardueretan eta ba ez nola orientatzen diren oso ezberdinak dira.
Azkenean gauzak aldatzeko barrutik ero bakoitzaren familietatik eta ingurutik bai, baina jendartera be zabaldu behar gara, ez? Eta gauzak
bai,
aldatzeko badare.
Hori da gauza. Azkenean da hori konturatzen zara bai, gure artean hola ez daude, baina gero kanpoan ere pizkat eratu behar da, ez? Egiteko modua bestela hor gerituko gara gure familian.
Bueno, Kumaldi, Iruñako Nafarroako guraso elkarte bat ezagutzeko aukera izan dugu. begirunez esteko ba, elkartu ziren guraso talde bat. Zuek ibilbide egin duzu eta guk ba hemen gurasoak saiora ekarri dugu. Montxo, ba, eskerrik asko hemen izatearen.
Bai, eskerrik asko zu behin.
Dauko gure entzulei izatea, nahi bada behin informazio gehiago, begune baduko zuela martxan, ez da?
Bai, guk webgunea dugu erderaz eta euskeraz normalean. Eta hori, da kumaldi.org.
Hori da
gure webgunea, eta hor normalean, eta gero informazioa normain nahi badu ere mail bat bitarte sartzen dugu gure distribuzioan, eta astero ailegatzen da korreo bat, esan ez zein diren jardueran.
Oso ondo, ba hori Nafarroatik eltze jakun elkarte bat. Mi esker, Montxo, eta animo.
Venga, mi esker zuei.
Ondo segi, gero arte.
Vale, agor.
Ba ikusi dozue, guraso elkarte ezberdinak ezagutzeko erabiltzen dugu gure irratsaioa, eta gaurko honetan, ba, hori, Nafarroa joangoaz. Aurrera ingo dugu, lehen kantu bat entzuten hasigaz, eta ez dotzuet laga osua. Ea. Eta atzerain eta berriro gartzen dugu. Eta aurrera ingo dugu. Ba, bixen, Durangoko azoka bat horrela eta ba, eltze jakuz proposamen interesari mordo bat batean, eta horietako bat entzuten ongaz azkenengo minutu honetan. Anarik ba, bere diskoan epilogo moduko bat kaleratu dugu eta aurkeztu duzko pare bat abesti, epilogoa ongaz entzuten nahi zuzen. Ba, pixkat borobiltzen bere aurrekari penalak diskoa osua. Eta horrela ingo dugu, esan bezala guraztasunan inguruan itzeiteko erabiltzen dugu irratsaio hau, hainbat gai eta hainbat kontu botatzen ditugu mai gainera, eta esan dut zuet irratsaioa hasieran dantzan be ingo inula gaurko honetan. Honetarako telefonoan bestaldian Helen dako, haupa Helen, gabon?
Kaixo, Lander, gabon.
Bueno, gogoratzen mazatero irratxaio jorraitzen duzuenak, ba beste noiz baitxu bai indu berba Helenekin, eta galetu jaun, haber biodantzan, ba, kontura biodantza zer dan, eta saldu zoskun, eta gombita bota zoskun, juteko saion batera eta ikasteko zer dan. Ez dutzu galetuko ja, badakik gutxora zer dan eta biodantza Helen.
Hori da, Lander, zuk ja probatu dezu, ja, probatu. Zure kabuz ere badakaz bitzaitia.
Bai, esperientzia motzakin, txikitzuakin, ja badakit gutxora zer dan biodantza. Dantza, gorputzari adarazpena, eta pixkate honen aldarri zaiten dozu, basure guraso.eu zerako idatzi dozun artikuluan. Ze garrantzitsua dan gorputzari adarazpena eta gorputz mugimendu hau txikisen engan, ez?
Bai, bai, ze garrantzitsua dan burua zaratago, gorputza eta emozioak ere gure hezkuntza kurrikulumian sartzia, ez? Geroz eta gehiago sartzen nahi diala noski, baina oraindik eta aldarrikapen handiago bat inberko genuke benetan oreka bat bilatzeko. Ze momentuz, burua eta alde kognitiboi bakarrik edo ia euneko portzentaia handi baten horrei bakarrik ematei hau importantzia.
Bai, eta bestelako kontua gelitzen dira albo batean, ez? Igual kurrikulunetik kanpo edo eskinatxo baten, ez?
Bai, ikasgai solte bezala askotan, ez? Hezkuntza fisikoan sartze deu dana, gorputzari dagokion edo zein gauza, ba, nola baita hezkuntza fisikoan sartze deu, emozioena, ba, bueno, segun ze hezkuntza proiektu, igual bere atetxua zabalduko jo edo ez, horrek segun ze importantzia emate joan, baino nahi zutena esan da, ze, adin konkretu batutan eta batez ere aurrezkuntza garaian argi dago aurrek mugimenduaren bitartez eta eginez ikasten dutela. Orduan horri ikusi, hori begiratu behar dugu eta horrei nolabait erantzun bat eman behar dugu.
Zure artikuluan hasieran aipatzen duzu galdera bat, galdera potolo bat, ez? Zer bai. Da garrantzitsua ikastea etorkizun oparo, zoriontsu eta osasuntsu bat bizi alizateko? Eta claro, galdera hau jartzen duzu mai gainean eta ero alderatu aldo, ba, gure seme-alaben kurrikulunetan edo gure seme-alabei benetan garrantzia moten dutzen hezkuntza honetan, ez? Hezkuntza ere desberdinetan zer imote jakon garrantzia eta galdera honekin alderatuta, ba, ez dakit krak txiki batzuk topo balditzugu, ez?
Bai, bai, bai. Kontua da, hori da, ezin degula sartu helduen ikuspegiti bakarrik zer dan garrantzitsua etorkizun batean nolabait gure aurrak, ba, bastakit, jendarte edo sistema honetan norbait izateko, ez? Mm. Osea, hori da guztiz hausnarketa subjetibo bat. Beraz, eta askotan, ba, bueno, helduo gure parte ziten deuna eta beraz, konklusio ateatze deu aurrentzat ere hola izan berko lukela, osea, guretza garrantzitsua limadia matematikak eta hori, ekonomia edo hizkuntzak, ba, aurrentzat ere izan beharko luketela, ez? Mm-hmm. Eta beste behin ere, ba, hor gelditzen dira guztiz, alde batea, nola baiteko ikasketa konkretu batzuk, eta bat izango litzake, ba, igual, sorkuntzarako bidia mateiguen ikasbide guzti horiek, ikasgaiak, edo gorputz mugimendura eta beraz norberaren ezagutza propiora eramate gaituzten beste ikasgaiak, orduan, zer da norbeantzat oparotasuna, zer da neretzat zoriontasuna, eta zer da bizi modu osasuntxo bat bizitzia. Hain da subjetiboa, ezin deula, asignatura batzuk, zera, nivel potoluan sartu edo garrantzitsuan sartu, eta beste batzuk alderatu.
Bueno, hau esan da, aipatzen duzu, ba, fase ezberdinak beba dauzkela, ez? Ba, 0-7 urte bitxarte horretan, naiz eta dana orokorrian izan fase honetan, adintarte bai. Honetan, mugimenduakin esperientzia, esperimentazioakin ikasten dan fase bat izan, bertan beba, ba, aurkitxo alditzugu, ez? Ba, lehenengo hiru urtetan, ez? Igual gorputzai emote jaula bai. Gizakiok garrantzi gehiago, eta ikasten duela gorputz barrutik, ez da?
Hori da, lehenengo begira da hori ez, ikustia hiru urte bitartian, aur bat jaio eta lehenengo hiru urte hauek, gorputzez, berez, ematen diala berezko ikasketak, baina hauek gainera, helduek ez ditugula zertan, ez dugula zertan ia esku hartu behar askotan, osea, aur batek jaio eta zutik ibiltzen ikasteako prozesu hori guztia, dakala irautia behatzi labete, amar, urte terri, oza, bakoitzak beria, hori aurrak bere genetan, bere, ez dakit nola esan, oza, bere barruko informazioan, gorputz informazioan badaka, eta ez du behar, heldu baten hori, ez? Ba, esku hartzerik hori ikasteko.
Bere kabuz egiteko gai da, ez?
Bere kabuz egiteko guztiz gai da. Hitz egiten ikastia, berdin, ez? Aurrak badakaia barruan informazio bat, gero, ba, bere aldamenian entzungo du hizkuntza bat, eta horre reforzatuko, ez? Hizkuntza ikastea, baina, bueno, badia ikasketa batu gorputzian ematen diala, eta nolabait modu oso naturalian ematen dianak, hori lehenengo hiru urtetan, adibidez. Eta ba, aurra, hori, oso gorputzez bizi da, oza, gorputzetik, gorputzez. Urrengo hirurak, aurrezkuntzako bigarren ziklontan edo, hiru urtetik sei urte bitartera, aurrak gehien bat dago nortatzunaren eraikitze garai hortan, ez? Eta horrere, hori, aur bakoitza bere barne mugimendu propioa dakala ulertu beharko genuke, beraz, ba, pixkat hezkuntza proiektuak globalizatu baino, aur bakoitzari, hori, barne mugimendu hori sustatzeko aukerak ematia, ez? Izango litzake.
Bai, eta igual bakarra eta berezitxea dala, ez? Aur bakoitza eta pertsona bakoitza, orduan, hortarako bide claro. Emotia hezkuntza proiektutan, ez?
Hori da, hori da. Aur bakoitza, ba, pixkat hori, noixi amein bakartza behiratzia, ze, bueno, askotan taldian zeatuten dia, galduiten dia, aur batzuk, eta irutzez egu talde guztia berdina diala, bat danek lau urte dituztelako adibidez, ez?
Bueno, ipatzen dozu, ez? 0 eta 6 urte bitxarteko garaixa, garai kinestesikoa dala, eta mugimendu beharra daukula, azkenian, eta niztote, ba, ontara, hola laburtu aldogula, zureko lagara bai. Zeinua, ez?
Bai, guztiz, osea, nesate baldin made, bueno, gonbidatze baldin made jendia irudikatzeko hiru urteko aur bat,
bai.
Gutxiek irudikatu dugu, geldi da ona aur bat, ezagizan bat ordutan, eserita da ona aur bat, lasai, ordutan, ez, ba, igual, ba, irakurtzen edo zehatzen dabien aur bat, baizik eta askotan irudikatuko deuna da mundua mugimenduaren bitartez deskubritzen dabien aur kurioso bat, ona eta ara dijoana, gauzak ikutzen dituna, ikutzearen bitartez zerbait ulertzen duna, ez, momenturo esperimentazioan da ona aur bat, eta mundura zabalik, ba, objektuak, pertsonak, ez dakize, ba, hori dana ulertzeko, baina hori dana ulertzen du, zate izot, mugimenduaren bitartez. Osea, eginez ikasten dute aurrek. Osea, gutxi balioko igu gauzak esatia aurrei guk beste zerbait ite balima dugu. Osea, nik zerbait esan, beste zerbait egin, aurrantzako da guztiz mezu kontradiktorioa. Hobe da, nik ezerrez esan, eta gauzak egin, aurrak hobeto ulertuko dula.
Eta guzti honetan, dantzak, ze papel jokatu aldau?
Bueno, ba, nik beti zartzeitu dantza edo gorputz mugimendua, ez da? Zea igualian, proposamen igualian. Eta azkenian da hori, ez aztutzia atalau gure hezkuntza proiektuetan. Osea, ez dakit nola esan, ba, pixkat oso... bueno, ba, bere garaian asignatura Maria deitze genion horiek, bai, ba, pixkat bete kurrikuluna betetzeko ite genitu horiek, ba, hortik ikustia baino, hori da, osea, ez dizut nahi izan dana oain honen bitartez ulertzia, baina bai, bere lekuan jartzia. Orduan, izan daike dantza, izan daike gorputz movimentua, izan daike momentu baten antzerki proposamenak itia, izan daike, bai,
gorputze garrantzia emotia. Ba, hoxen, ba, zure kolabora zinua guraso.eu zen, bihar bertan argitaratuko dana, eta zuri, ba, sekuestro zaitxu irratian, ba, pizkatxoa, lehen hau. Helen, eskerrik asko, hemen izatearen beste behin.
Oso, ondo lander zuei.
Eta animo.
Berdin.
Venga, ondo segi.
Gero arte, aio.
Aio, bai. Eta guk aurrera ingo dugu, irutzen bukatzue gure... Gure saioakin, hemen telefonoak jokatzen dozku batzutan. Eta, ba, esan dut, anarik bere aurrekari penalen ba, epilogoa kaleratu da bela, eta badok webgunean euki aldou doku entzutuko aukera, bertan. Bertatik, bai, ba, azkenengo ba, talde eta proiektu interesante mordo bat entzuteko eta ikusteko aukera daukou, eta horietako bat ba, entzungo dugu, irutzen bajatzue. Entzun aldo Ruperrena, ero Willis Drummond, edo... No, bueno, askoitxe aldea joan goaz, eta paspartu izneko talde berrixa. Entzun godu. Atiko pausoak ez jarraitzeko, zinarekin esteak izten. Gero eta itoago, gero eta itoago, zinarekin esteak izten. Gero eta itoago, gero eta itoago.
Zuritik ez ere zan bestazuna Anit Arnazuari maraino Astindu libre ustuna di Abiarazten Saiatuko naiz Abiarazten
Paspartu, esan bezala, askuitiko talde berrixa. Eta bainete aldea jongoaz.
Egun daino ez naiz ez aztu Horain unotetzarazu Edo Zabiltzala ere Zure berri zan nahiuke Ni oro zehar Ibilian auzu Mai bakaratian Eta gambara itxuana Marne gua wetan Amarne gu Amarne gu luzeta Amarne gu Erion bat askizai Biziko ginean
aina beste batera zena. Zuk esaten zen duela, defiutza ikan motza.
Esamen zela oinatira Ruper Ordorikak be, ba, diskoa kaleatu da belako eta hoizen, badoketik entzutik aukera dukugulako Durangoko azokan egosiko dan eta ongo dan ba, ekoizpen guzti hortako zatitxo bat behintzat bai. Eta baliatu dugu ba, ba, Ruperren abesti bat entzuteko. Aurrera ingo dugu, esamen zela gurasoak saioa erabiltzen dugu ba, gurastasunan inguruko proiektu ezberdinak ezagutzeko, ba, gaiak mai gainera botatzeko gurasotasunakin lotura dukenak eta aldarrikapen ezberdinei leku aiteko bebai. Eta aldarrikapena eta gurasotasuna bat egiten dabe gurasos izeneko ba, plataforman ero egitasmoan. Telefonoan bestaldean Joseba duko, opa Joseba, Gabon.
Bai, Gabon.
Bueno, aurretik behi irratxe honetan hitz egin dugu gurasos ba, ekimenaz, ba, erraustegiaren gaia oinarri hartuta eta gurasotasuna oinarri hartuta, ez bi ba, indan movimentu honetaz. Goratuko du pixkat gure entzule, zer dan eta nola sortu zen gurasos ekimena?
Bai, bueno, maiatzan hasi ginen, eta pixka bat... zein izan zan ideia izan zan bizkat, beste ikuspegi batetik agian ekitea ba, ondakinen arazoari eta erraustegien arazoari ba, bizkat, sokerantez duen bezala, ez? Gurasoak ba, bada mundu bat horre oso aktiboa gauz askotan, baina igual batzutan ez, gizarte edo politikarlo eta ba, egin ez dago denborarik, ez da gurea, da aurra dauzkau, eta bueno, bizkat ikusi genuen, aldean, ez, izan bartzula aktibo bat, eta azken finean aurrak etorkizuna dira, aurrak dira ingurumen kalteak gehien pairatzen dituztenak, eta gurasoak daukagu aurren osasunaren eta ongizatearen ardura. Berez, ardura bat balimea daukazu, ba, bueno, ardura hori hartu behar dezu, eta hori erabaki genuen, guk hartzea ardura hori, eta bildu ginen, ba, bueno, pizkate, ba, hori, jende ezberdina, bide edo ideologia ezberdinetakoa, nahiko anitza, eta bueno, talde polita egin genuen eta ba bueno, behintzat ados edo biltzen gintuena zan interes aman komun bat genuela eta da zala alik eta osasunerako edo gure aurren osasunerako alik eta berme handien lortzea eta gure aurrak babestea alik eta gehien eta horren inguruan ba bueno hasi ginen lanean maiatzan.
Bizkatxo bat helburutako bat basan alderdi politikoen eztabaida horretatik aldendu eta bestelako argudio batzuk botatzea mai gainera, ez?
Bai, claro, guk egin genuen diagnostikoan ikusi genuen gaia hain politizatua zegoen zentzu txarrean, jendeak ja bizkate bizkarra mantziola gaiari, ez? Eta bueno, azken finean egun leko gai bada, gai oso soziala, etxean dagoena, hondakinak etxean dago, edo zein lekuan dago, gure gaia da, gurea da, baino bizkat jendeak urrundu intzan, ez? Eta bizkate baita ere, ba, bueno, ez, gatazka, edo lizkarra, kutsu horrekin, ba, bueno, etzun ez da itzegin egin nahi gaien buruz. Eta ikusi genuen, ba, bueno, gaia nahi bali genuen aldatu, egoera aldatu nahi bali genuen, lehenengo gauza, egin bar genuen da, berreskuratu eztabaida gizartearentzako. Hau da, politikatikan, politika ulertuta, ordezkari politikoen politikatikan urruntzea, lizkarretikan urruntzea, eta gizalegez, gizarteari normaltasunez bueltatzea inoiz okertu beharretzan eztabaida bat, ez?
Informazioa be exigitzen duzu benetako informazioa eta reala zabaltzia eta ematia, ez?
Bai, porque azken finean, claro, gehiegizko politizazio horrekin bukaera gertatzen da ja sartzen da marketinga, propaganda eta desinformazioa. Eta gara, osasunari eragin egiten dion gai batean, hor, informazioa zinbestekoa da. De hecho, gu juten garenean operazio batea edo anestesistaren gana, beti informatzen gaituzte edozein eragin egon daitekeen edozein arazo edo farmazin botika bat erosten dugunean, ez? Mm-hmm. Guk gure osasunei kalte egin dizaioken edozein gaian derrigorrez informazio nahikoa egon behar du, zuk onartzen dezunean hori arriskoretara arriskoretan parte hartzeko edo onartzeko informazio nahikoa behar dezu. Mm-hmm. Berez, hemen berdina gertatzen da, informazio alik eta gehien zabalena, kontrastatuena, objektiboena, zientifikoena, behar dugu onartzeko edo ez onartzeko plantatzen zaizkigun irteerak hondakinen kudeaketan kasuntan, ez?
Mm-hmm. Momentu honetan, mai gainean dagoen aukera eta martxan jartzea nahi dana, erraustegian aukera da. Eta honegatik eskatzen duzuna da itxaron, guazen informazioa berriro mai gainean jartzera eta modu objektibo batean parte hartze batekin erabakitzera zer egingo dugun, ez?
Bai, bale batetik da planteamentu razionala da normala, hau da. Uh-huh. Presa bain zerretarako dago presa, zi, amala urte zan erabakizala erraustegia egitearena, 2002an, amala urte pasatia ez da egin, eta bain ezin da 6 hilabete itxaron. Uh-huh. Gulertzen dugu, kalean, gizartean, eztabaidarako, informazio gehiagorako eta pixkat beste aukera batzuk begira, irtenbide bat aurkitzeko hildoa pixkat zabaltzen junda, momentua da horretarako. Mm-hmm. Baina ez da bakarrik, hori baizik eta legeak behartzen ditu agintariak gehienez jota 6 urtetara aurretikan egindako plana ebaluatzea eta errebizatzea. Eta revisio hori egin behar da parte hartzearekin. Hori, irizpide edo lege europarrak dira eta estatuak bereak egin ditun legeak dira eta da hondakinen legean jasota da ona. Mm. Hau da, horrek esan nahi du azken revisioa 2008an egin zan, hondakinen planaena, horrek esan nahi du 2014ko revisioa eta ebaluazioa egin egon martzula. Gaude 2016an eta ez da egin. Mm. Berez, legez ere ezin da inongo erabakirik hartu edo aurrean eraman plana berrebizatu gabe. Eta hori da eskatzen duguna, rebizatzea plana, legeak eskatzen duelako, baina batez ere jendeak parte hartu nahi duelako eta eskubia daukalako.
Bueno, eta guzti aldarrikatzeko igande honetan, azaroaren gota zixan, antolatu duzue manifestazio bat. Nun, noiz, nola izango da?
Bueno, non izango da, Donostin izango da, Euskotrenen geltokien ondoan, Zentenario Plaza ditzen da, edo Araba Parkea, bai. Eta handikan abiatuko da, Jasokaletikan alderdi ere ainoan bukatuko da, udaletxean ondoan. Nola izango da? Bueno, nahi dugu, manifestazio handia izatea, hori lehenengo gauza, nahi dugu gizarteak adieraztea zer nahi duen, eta guk proposatzen duguna da, adostasunaren bidetik alik eta osasuna, alik eta gehien bermatzea, honoratik eman bidea osasuna eta adostasunari da leloa, Gipuzkoa gehiago, Gipuzkoak behar du berma gehiago eta adostasun gehiago, eta orduan gero beste baita ere aurrek izango dute protagonismoa, zeren azken finean utzi behar diogu mundua berentzako izango da, eta orduan etorkizuna beraiek ordezkatzen edo irudikatzen dute, eta beraiek irikiko dute manifestazioa, eta zehaztapen gehiago ez dizkizute emango, porque sorpresa edo pixkat galduko litzatekelako, baina bueno, aurrak izango dira protagonistak eta gizartea.
Oso ondo, hoizen urrengo urratsa gurasoz ekimenaren baitan azaroan 26an Donostia ningo dan manifa hori aldarrikatzen informazioa parte hartzea eta erabakitzeak hartzeako orduan oinarrezkoa den segurtasun osasun horreri kontutan izatea. Gurasozek baina azkenengo urte honetan ekimen ezberdinek egin ditu eta horietako bat izen zen Abustok.
Bai, hoxe da. Abustok izan zen, bueno, Bustok festivalaren, festival hippiearen bizkate keinua egiten. Bizkate izan zen, fuera lundiak izan zigunean egin genion, eskaera parte hartzaena formalki legearen arabera, araugaren arabera egin genion, baina esan ziguten ez berandu zala hitz egiteko. Uh-huh. Hitz egiteko inoz berandu izan albalin bada, ez? Uh-huh. Inoz bada, esan ziguten ez, eta bueno, buke erantzun genuen, hori, festival hippie rebelde batekin, eta oso polita izan zan, eta bueno, abuztok ditu genion, zeren erabaki hartu zen, hartu zuen foralundiak ustaiaren 28, hau da, abuztuaren atarian, eta irutu zitzaion, ba, bueno, demokrazia parte hartzaileei begira, ba, abuztuan hartutako erabaki bat batzala oso demokratikoa, eta horregatik, ba, erantzun genion, ba, abuztok esan ez, ba, bueno, ba, abuztuan egingo dugu jaialdi protesta bat, eta lain erun, eta, bueno, oso polita izan zen, oso parte hartzean hitza egon zen, lortu genu, ba, bai kirolariak, eta bai artista, bai pentsalaria, bai epaileak, eta, bueno, bizkat, gizarte arlo guztietako, ba, ordezkapen nahiko anitza lortu denun, eta oso, oso ekitali polita eta xume izan zen.
Oso ondo, ba, honekin lako dugu, Joseba, igandean ordua gogoratu berriro be?
Bai, Arratsaldeko 5etan.
Arratsaldeko 5etan, eta lekua?
Eta lekua da, Euskotrenen 10ko azken geltokia edo geltoki nagusia, Easo kalearen hasieran.
Eta gure entzuleak informazio gehiago nahi baldin badabe, gurasos.org elbidean, ba, aurkitxu aldabe. Joseba, belaustegi, eskerrik asko hemen izatearen, eta
animo. Aukera matematikan, eta maiztasen leloaren aurretikan jartzen du zure aukera da. Eta hori, entzuleen eta gizartean aukera da, erabakitzea berze bidetekan jungo da hemen gai hau. Osea, que, haber, han ikusten gehan hori.
Oso ondo, a mi eskerreta animo.
Venga, zuei.
Ahur.
Aio.
Eta guk aurrera ingo dugu gure, ba, irratsaioekin. Azkenengo elkarrizketa daukogu ba, pendiente, eta hori hori lotu bitxartean, ba, musika pixkaten entzuteko aukera beba daukogu. Laugarren azalberritzia.
Zinen ordurako itzalak zuaitza aspaldi erauzi arren han luze zirauelako
jarraitzen dugu laugarren azalberritzea izeneko abestixa anarik ba, kaleratu da bena, eta ba, Durangoko azokan bebai bertan aurkitzuko duguna, eta aurrera ingo dugu beste, ba, beste proiektu batekin bebai, beste liburu proiektu batekin. Gurasotasunan baitxan hainbat esparru jorratzen ditugu, eta argitalpen berrizetara beha diegoten gaz irratxai honetan. Telefonoan bestaldean Aingeru Maiordoko, opa Aingeru, gabon.
Opa, gabon.
Bueno, Engeru Maior beste noizbait izan dugu gure iratsaioan, bera sexologua da eta haur eta familia transexualen familiek osatutako krisalis elkarteko kide bebai. Eta, bueno, Engeru, gaurko honetan zuregana joten dugu neskak eta mutilak izeneko ba, proiektua esagutzeko.
Bai, bai, bai.
Bueno, zer da? Ze baki udala liburu bat, arkazki liburu bat, baina nondik eta zerraetik sortutako egitasmoa?
Bai, ba, oain dela urtetapiko, ni hor buruan bueltan den bilen, zera, sexu anistasunari buruzko zerbait egitea aurren, no, aurtzaroari, aurtzaroaren garaian, eta hor bueno, nire murmuinan hor ideiak eta proiektuak edo sortzen hasi ziren eta nolabait zera gauzatzen hasi zen izan zitekeela argazkiekin liburu bat. Nik iruditzen zaidalako aurrentzat argazki liburuak oso erakargarriak direla. Mm-hmm. Eta nik amestu nuen ea izan egin nalko genuen argazki liburu bat eta aurren argazki liburu bat aurren kontakizunekin nik sexologiaren aldetik sexu anistasunari buruzko hausnarketak bueno, ba, nolabait isladatuko zituena. Eta hortikan sortu zen aurreko urteko udaran oporretan piztinan horitzen dut ni paper batian hasi nintzen idazten zenolako bueno, kontakizun bat itun baten moduko zerbait ez esaldi batzuk eta hortik abiatuta bueno, momentu batian forma nire buruan forma hartzen ari zala bueno, nik estatu osoan ezagutzen dudan jende askori eskaini nion edo gonbidatu nuen jendea aurrak dituzten pertsonak ba, parte hartzeko oraindik ametsa zen proiektu honetan.
Eta poliki-poliki gauzatu da?
Eta poliki-poliki gauzatu da, ba, horre gonbidapen horren ondoren bueno, asko postu ninduen jende desente animatu zala, bueno, jende desente ba, dozena pare bat edo famili animatu zirela eta hortik ere bueno, zortea izan nuen nik Litera Libros argitaletxeko editorea Juan Romero ezagutzen nuela eta proposatu nion bueno, bidai honetan ea bera ere sartzen zan animatu zan Litera Libros argitaletxea forma hartzen hasi zan hasi ginean bueno, familiei eskatu genizkien aurren argazkiak eta aurren kontakizunak, bai gurasoek kontatuta eta baita ere aurre kontatuta eta pixka bat hildoa izango zan norbera neska norbera mutil izateko moduen inguruko bueno, gustuak, afizioak, moduak horren inguruan material pilo bat bildu genuen bai argazkiak, bai kontakizunak, gero familia batzuk gehitu egin ziren ondo beranduago ere, batzuk ere bidean utzi zuten proiektua ere arrazoi desberdinengatik. Eta azkenean, ba, lortu dugu 27 aur bueno, ba, haien argazki eta kontakizunekin nolabaiteko puzzle bat osatu dugu. Hau, bueno, niretzat ere bidai zoragarria izan da, zenik amesten duen liburua amets bat zan, eta azkenean hau bihurtu da proiektu zehalkarlanean egin dugun proiektu bat, eta historia liburuaren kontakizuna da bertan parte hartu duten aurren bizitzetako kontakizunen batuketa, ez? Eta hor lortu dugu gero, bueno, proiektuan sartu zen Susana Monteagudo diseinatzailea forma emateko ere kontatzeko moduari eta maketatzeko, diseinatzeko eta ba bueno, ba urte tapikoko lan egin ta gero ba udazken honetan uzta jaso dugu eta badaukagu liburua ja eskuetan eta oso pozik ba bueno, ba gure ustez oso polita gaituelako eta jendea liburua ikusten ari den jendea oso hitze onak esaten ari da liburuari buruz.
Plantatzen dien mezuak, plantatzen dien ideiak oso ideia sinpleak dira.
Bai.
Baina aldi berean iraultzaileak bai.
Bai, hori uste dut nik, eta hori gainera izan da gure asmoa. Liburuaren atzean dago, edo atzean edo azpian dago diskurso bat oso sendoa, diskurso sexologiko bat, saiatzen dana ulertzen aniztasuna, sexuaniztasuna, eta hau egin duguna izan da oso hitz xumeekin, eta batez ere aurren kontakizunekin hau erakustea. Orduan bertan nire ustez ere ideiak, bertan agertzen diren ideiak oso iraultzaileak dira, bueno, egia san dira errealitatearen deskribapen bat, ez? Ba, azken finean liburuak kontatzen duena da neska eta mutil izateko mila modu daudela, eta denok dauzkagula zaugarri maskulinoak eta femeninoak, ez? Orduan horrek sortzen du aniztasun guztia eta kolore guztiak. Eta hori, karo, aurren kontakizunekin ikusita, inda simplea, inda erreza. Bai.
Bueno, ingeru, eta liburua esan duzu ya eskuartean duko zuela, salgai dago dendetan, Durango be egongo da, suporatzen dut.
Bai, Durangoko azokan egongo da, eta aurkeztuko dugu azokako larun bat arratsaldean, atxaldeko lauterritan, bertan aurkeztuko dugu, bai.
Oso ondo, ba, gelitzen gaz guk estuko eskuartean, badakiten eta ikusi dugu ba, sarean eta jarri duzulako lako laburpen txiki bat liburuana, hortik ezagutu dugu, baina bueno, deseatzen eskuartean ukitzeko.
Zea lortu eta ikusita kontatu idazue gero, ea gustatu zaizuen edo nola ikusten duzuen, bai.
Oso ondo, ingeru, azkerrik asko minizatearen eta hurrengor arte.
Mila esker zuei, agur.
Animo, aio. Ba, hoxen, neskak eta mutilak izeneko liburua. Aingeru Maior, Krisalis elkarteko kidaren eskutik. Eta aurrera ingo dugu gure irratsaioekin iruditzen bajatzue. Eta... Musika nahazti hauki dugu. Dana bat ere zindela telefonuz berbain eta kontrola zaindu eta... Bueno, barkatuko zuen txapuzak. Irratsaioan amaiera aldera iritsi gaz. Gaurko honetan gai ezberdinak eta proiektu ezberdinak hauze ezagutzeko aukera izan dugu gurasoak saioan. Nafarroako Iruñako guraso elkarte bat, Kumaldi izeneko elkartea. Errespetuzko hasiera baten aldeko batalde bat, bere bide indoen azkenengo urte hauetan 2012an sortuta eta bere laburtetako ibilbide honetan bain bat kontu egin dituna. Gorputz espresioan, gorputz mugimenduan aldarri batein dau Elenek, ze garrantzia gutxi mote jaun gorrungo hezkuntza sistema honi eta zentralidera ekartzeko beharra. gurasotasunetik gauzak aldatu aldia, gurasotasunak guraso gazenok eta gure semealaben etorkizunean ero orainean ba, eragiten daren proiektuek politikoki bebai esalantzan jartzeko eskubia badaukou eta lortatik ikuspuntu hori be txertatzia komeni da gure inguruko proiektu eta politiketan zerraitzik ez alderdik eritan sartuare eta alderdi ezberdinetako politikak ba, eta diskurtsuak kondutan izan gabe modu objetibo eta razionaletan ba, itzein aldou gurasotasunetik bai gurasos ekimena ezagutu dugu eta igande honetan dauken manifesta señora deialdixa indoskue irrati honen bitxartez. Eta amaitzeko neska eta mutilizateko mila modu ezberdin darela aldarrikatu dugu bai Engeru Mayorrek. Bere liburu bat egin dau, egin dabe Krisalis elkarteko lehendakari dan Engeruk eta ba, bere kolaboratzaile talde familia ezberdinek aurren ikuspuntutik argazkisekin ba, hori aldarrikatzen. Neska eta mutilizateko modu ezberdina darela. Gusto ezberdinak, kolore ezberdinak eta guzti hori liburu batera ekarri dabe, esan bezala modu oso simple baten mezu oso iraultzaileak plazaratzen, tamales ondikan iraultzaileak dien mezuak. Eta honekin amaitzen dugu teknikoki bastante txapuza izan da iratsaioa barkatuko duzue, baina bueno, eduki aldetik ba, gustora entzuteko ahotsak behizan ditugu eta horrekin gelditzen gaz. Eskerrik asko horregotarren eta agur ondoloin.